За съжаление, изкуственият интелект не работи без естествен интелект. Все още не е интелект. Все още не може да мисли, все още не може да разсъждава в нашия съвремен, нали, човешкият смисъл. Изкуственият интелект съвременен се базира на така наречения LLM, нали, Large Language Model. Винаги и всякога се задава, т.е. се заражда балон. Винаги технологията се балонизира, но се оказва, че цените на акциите и на активите изпреварват многократно реалността и в крайна сметка вече става такава огромна бездна. Това е обща формула на абсолютно всички балони в историята. Не само технологични балони, но разбира се и жилищни балони. Това води до банкова криза, потенциална валутна криза, винаги води до икономическа криза и икономическа депресия. Няма абсолютно никакво съмнение, че ще революционализира света, но няма да стане за 2-3-4 години. Често пъти по-бързия скок води до по-бърза балонизация и в последствие води до още по-голям крах. Ние сме измислили, ние имаме няколко такива в България или поне една работеща и се нарича Павец. Тази технология има, само че, нали, знаеш, трябва да имаш кадърно правителство, то може да струва половин милиард или примерно 1 милиард, нали, и това е само за една миниатюрна България. Кой е общият знаменател, който със сигурност ще ви даде експозиция и към двете, или към съответно към трите? И отговорът е... Твен интелект, така както аз го виждам и го разбирам на този етап, не е по-скоро интелект, а е по-скоро много добре организирана библиотека на знанието, доколкото знанието е представено в интернета и дава възможност много добре да бръкнеш в базата от данни и да извадиш това, което ти трябва. Да, има способности да го подреди, т.е. първо да го систематизира, да го подреди, да го представи в смилаем вид, което е доста важно, т.е. да е разбираемо. И най-ценното качество е, че в последствие можеш да, така да се каже, доразпиташ и да ти даде много допълнителни подробности за това конкретно нещо, т.е. за конкретния проблем, който те интересува. Но изкуственият интелект все още не е интелект. Все още не може да мисли, все още не може да разсъждава в нашия съвремен, нали, човешкият смисъл. Нали?
Това ли е интелект? Това ли би била дефиницията за интелект?
Това е вече дебел, труден, сложен философски въпрос, който съм по-склонен да избягвам, що всъщност е интелект. Нали? Нали, това си е вече чиста философия за това, какво точно всъщност е и интелект. Просто е колосална база от данни, знае къде да бръкне, знае как да бръкне, често пъти изпуска, често пъти пропуска, често пъти се влияе от, да кажем, някои политически уклони. Нали? По същия начин беше едно време Википедия. Википедия започна като изключително unbiased, т.е. без да има съответни изкривявания. Започна като централна библиотека на човешкото познание, доколкото може да се, нали, вкара като и да се картотекира, но в последствие започнаха да влизат много байаси, т.е. За алтернативна медицина, за политика, дори за философия, т.е. започнаха лека по лека да изкривяват вътре съдържанието, така че да го наречем политически коректно. И горе-долу вижда се на моменти, вижда се това е в изкуствения интелект.
Това и аз съм го забелязал.
Да, но на този етап не е важно. Не е съществено. По-същественото е, че върши страхотна работа. Феноменално. Значи аз го следя, няма вече 2 години, особено. От около година, може би година и 3-4 месеца, губи ми се точно кога, гледах поредния подкаст за изкуствен интелект, където човека просто обясняваше, че нали, без да има съществена представа какво е, как е, как работи, е започнал да го ползва лека по лека и горе-долу започва да придобива представа и топ препоръката му, която той имаше към всичките зрители, беше човек да започне да го използва в ежедневието си, когато му възникват въпроси. И аз се зададох от около година и нещичко, същия този приоритет в мой личен аспект, нали, предимно академичен, но и културен, нали, всякакъв интелектуален аспект, да разпитвам ChatGPT за всяко нещо, което ми хрумне по възможност на момента. Имам си го на телефона, имам си го запазен и съм като цяло изключително доволен. Значи аз просто моето ежедневие, моя бит е нали, такъв, моето мислене е такова, го разпитвам и съм задавал вече не стотици, по-скоро хиляди въпроси на здравно-медицинска тематика и е абсолютно феноменален. Тоест, ади страхотни неща, дава изключително ценна информация. В много отношения изкуственият интелект е обсезаемо познаещ от стандартният, дори от относително елитният лекар, но за няма нивото на ултра елитните специалисти в съответната област. Нещо, което подчертавам, нали, когато тръгна да го чопля по икономическа тематика, е особено добър до advanced level, т.е. за много високи напреднали теми, но когато вече стигнем на ръба, на там вече или куца, трябва да го доразпитваш. Не дава много, много
добри. OpenAI сега пуснаха, не знам дали сте пробвали новия модел.
4 излезе ми, но не съм го пробвал все още.
Значи, аз го тествах и има осезаема разлика. Първо в скорост на отговаряне, което четворката е доста бавно ти изписва съобщението. 4.0 или 4.0 автоматично пейства цялото съобщение го дава и е доста по-добре се изразява. Хваща се, че има някакъв напредък. Сега, дали в този, дали ще има този скок, който казвате за утра, дали може да стигне на нивото на утра добрите лекари
да,
или икономисти.
На утра, или те, да, да, да,
е
да,
доста
и историците,
да,
нататък.
Не нали? Мисля, да. Понеже има един етап, в който след просто знанията човешкия мозък, нали, който е на най-високо ниво, това той не може да го, да го прави.
Човешкия мозък на това високо ниво, аз го наричам с простата думичка интелект.
Да, интелект.
Тоест, липсва му интелекта. Но, това не е важно. Ултраелитните знания, те не са съществени за практическото му приложение. Тоест, за практически приложения 99,99% от случаите върши и ще върши много добра работа. Сега аз не знам дали си чувал, но многократно вече съм формулирал фразата, че за съжаление изкуственият интелект не работи без естествен интелект. Тоест, оказва се, че когато човек няма естествения интелект, знание и разбиране, той не може да го ползва подобаващо, не може да го ползва адекватно, за да може да извлече знанията или информацията в случая, която му трябва, след което да отсее доколко е добре, доколко е адекватен и това го виждам многократно.
Разбира се. То затова се беше появил, аз го обсъждах с един от предните ми гости, има вече работа, т.е. позиция AI Prompt Operator. Човек, който се занимава да дава правилните въпроси на самия изкуствен интелект.
Оказва се, че изключително важно да можеш да дадеш правилна, ясна и точна формулировка. Разбира се, това, нали, този изкуствен интелект съвременен се базира на така наречения LLM, нали, Large Language Models, и се оказва, че най Важното ключово знание, което човек трябва да има, е да има добри езикови или лингвистични умения, за да може той да формулира много добре, много ясно, с точните думички и да можеш да му дадеш точният промпт, за да ти даде съответно добрия, хубавия отговор. Пример, илюстрация. Днеска, тази сутрин, нали, преди да дойда тук в студиото, веднага го попитах, нали, за технологични балони. Кои са добре известни технологични балони? И съответно той ми изплю 5-6 или 7, нали? И аз викам, о, да, много добре, има и тъй. Обаче знам, чел съм много добре и си спомням, че имаше така наречения railway, т.е. свързан с железниците, да кажем 1840 година, има така наречения railway балон, където се, нали, железниците, което означава две съвсем различни неща. От едната страна са самите линии, по които железопътната линия, по която минават влаковете, отделно са самите влакове, т.е. локомотивите, и вече отделно са и вагоните, със сигурност ще революционализира света. Връщам се обратно на темата. Питам го и той ми дава 6-7-8 технологични балона, които всъщност, нали, в някакъв момент ще дискутираме, тъй като винаги, когато се появи някаква истинска, сериозна технологична иновация в човешката история или поне технологична иновация от технологичната революция насам, 1750 година насам, така се заражда вече и тръгва технологичната революция, когато технологичната иновация е достатъчно революционализираща на съответният исторически, историко-икономически етап, винаги и всякога се задава, т.е. се заражда балон. Винаги технологията се балонизира, започват свръх инвестиции, стотици, потенциално хиляди компании влизат в този балон, т.е. тази технологична иновация. Цените на техните акции, съответно активи, какъвто е съответният актив, може да е пристанище, може да е канал, може да е гара, нали, говорим за железници и така нататък. Цените излитат в небесата, появява се свръх инвестиции, има колосално количество съпътстващи мал инвестиции. Мал инвестиция, нали, това е инвестиция, която сама по себе си не може да се самоизплати. Тоест капитал е полузагубен, т.е. съсипан, т.е. на хаос, т.е. правиш нещо, обаче в крайна сметка нищо не се получава и трябва да го зарежеш. И получават се, разбира се, борсови балони, балони на съответният актив и в крайна сметка завършва с крах. Огромен икономически крах, свързано с борсов крах, потенциално банков крах, тъй като всички балони в крайна сметка имат кредит. Банков кредит, да, и банково финансиране.
Тези, които казахте, че имало 6 балона горе-долу,
да,
казано.
6-7 балона.
Да, 6-7 балона. Всичките са били задвижени заради технологичното развитие.
Заради конкретна, специфична технологична иновация, която се е очаквало, че ще революционализира света.
Но тя го е направила.
Тя го е направила винаги това нещо, да. Но се оказва, че цените на акциите и на активите изпреварват многократно реалността и в крайна сметка вече става такава огромна бездна между цената на съответния актив, примерно една Nvidia за илюстрация, и икономическата реалност отдолу, т.е. то трябва да има производство, трябва да има печалба и така нататък, че в един момент инвеститорите се усещат и в крайна сметка разбират, че по-добре е да го продадеш на петорна и на десторна цена, да си кашираш печалбата и някой остава да носи загубите. Това е обща формула на абсолютно всички балони в историята. Не само технологични балони, но разбира се и жилищни балони. Те си имат всичките общи характеристики. Фундаменталната обща характеристика е кредита. кредитът се налива с колосални размери, на далеч над способността на цялата макроикономика да крепи този кредит, концентрират се в една и няколко съпътстващи индустрии и в крайна сметка, примерно, инвестициите стават 3, 5, 10 пъти повече и като обеми и 3, 5, 10 пъти наценени и целият този кредит в един момент изгаря и това води до банкова криза, потенциално валутна криза, винаги води до икономическа криза и икономическа депресия. Но нека да се върна две стъпки назад, тъй като направих много ключово отклонение, което е супер важно, което обяснявах за language. Попитах го и той ми даде 6-7. Аз знам, но аз знам, че има railway. То знам, че има канали. И когато го попитах за railway bubble, той ми отговори, има railway мания. Тоест,
а не го категоризира като балон.
Не го категоризира като бабъл, а го категоризира като балон. Впоследствие го попитах за каналите и той ми каза, да, има канал мания, т.е. мания на каналите и започва и ми дава изключително хубаво и подробна информация за каналите и горе-долу описва всичките неща, за които ние говорихме. Каналите, те са, да кажем, краят на 18 век, началото на 19 век, свързани с парната машина, въз основа на която вече можеш да направиш пароход, нали? Съответно, обаче, той трябва да има някъде река, в която да се движи, дадено в един момент се оказва, че така както трябва да имаш железница, за да може да върват влаковете, трябва да имаш съответно канали, по които да могат да върват тези пароходи. И съответно започва лудия бизнес за копане на канали и тия канали съответно трябва да се запълнат с вода и съответно се сещаш, че биват направени 5 или 15 пъти повече канали от той, което е нужно. Тоест, те казват, мога да направим и от тук до там. Тоест, ще направим канал и от Монтана до Видин. Да, ремато няма икономика в Видин, няма съществена икономика в Монтана и се оказа, че този канал няма много икономически трафик и в крайна сметка този канал не може да се само изплати. Също нещо в щатите. Строят се десетки хиляди километри железен път, но в крайна сметка, да, 30-50% са изключително рентабилни и те поемат, знаеш, 80-20 правилото, т.е. 20% от железниците поемат 80% от трафика. Даре, но останалите, да кажем 50-60% от железната линия, крайна сметка е нерентабилна. Не може да се изхрани. Всички, които са инвестирали, губят парите си, но огромна част от тези инвестиции са на базата на банкови кредити, тъй като просто няма толкова спестен капитал да дойде от джоба на инвеститорите, идва под формата на банков кредит. Нали? Мислете си го, условно казано икономически, 20% е собствен капитал и 80% е привлечен, т.е. банков капитал, често пъти е само 10% собствен, 90%, и в момента, в който влезе банковия кредит, той напомпва, надува здраво икономиката, икономиката започва да се нажижава, започва да прегрява и в крайна сметка завършва с крах. Но да се върна, много е важно човек да знае кой е терминът, който се използва в съответната дисциплина. В случая има нюанс между бабъл и мейния. Той е нищожен, но е лингвистичен нюанс и човек трябва да знае лингвистичния термин или в случая терминът е икономически.
То всъщност въпросът идва кога се появява този термин балон.
Значи бабъл се получава в така наречения Bubble Act. Ето, дори можем да попитаме интелигентно, нали, кога се заражда бабъл, нали, в икономическия смисъл на думата, инвестиционния, когато в Великобритания започват да се създават купчина компании.
Коя година горе-долу говорим? Имате ли представа?
Трябва да е някъде 1700 и нещо.
О, значи си е преди нещата с Railway. С,
ами, горе-долу по същото време. Значи, трябва вече да има кораби. Корабите са свързани с така наречената East India Company. Т.е. започват да ходят към Индия. Впоследствие започват да ходят и към Штатите, към Америка и към Луизиана. Нали, то, Луизиана е малко, нали, свързано с балон в Париж, но основната концепция трябва да имаш кораби, да имаш параходи, които да могат да ходят в другата страна. И оттам нататък вече започват да се появяват компании, които ще правят всевъзможни неща и се появява дори така нареченият, можем да напишем в момента, примерно на английски Bubble Act. Това е закон, който забранява да се правят такива инвестиции и съответно, като го попиташ, той ти дава в Великобритания 1700 еди коя си година, съответно, ето го, сега да видим какво ще каже той в момента. Ето го, Bubble Act, нали, е свързан 1720 година. Е законодателство, свързано с... той сега продължава да пише, нали, че 1825 година е отменен закона. Нали, 1720 година в съответствие на така наречената South Sea Bubble, т.е. на Южното море, се оформя много голям балон, който е предназначен да предпази от спекулативни балони и свързващите и съпътстващите далавери, машинации, т.е. винаги, когато се появи някакъв балон, започват да се нарояват всякакви видове мошеници, които се опитват да извлекат от блага от съответния балон, без значение дали е злато, дали е недвижими имоти и така нататък, при което съответно той забранява да има, да има подобни фирми, които просто да се създават с някаква икономическа дейност, която може да я има, която може да я няма. Значи 1720 година и той сега дава случая феноменални данни. И говорим, нали, че още тогава, 1720 година, има спекулативна треска, на английски е speculative frenzy, нали, свързана с тази компания, нали, за Южно море, която промотира своята акция. Разбира се, цената на акцията излита до небесата, появява се лут балон. Средата на 1720 година балонът се пука и оттам нататък, нали, но пак тръгваме концепцията. Човек трябва да има някакви базисни познания. Трябва да знае, че това нещо дори е съществувало. Ако знаеш, че ти съществува това нещо, вече можеш да го разпиташ, вече можеш да хванеш детайлите, вече можеш да го доразпиташ. И това е централният проблем, който все още не се разбира. Значи, това, което става с всяка една технологична революция, и аз тук вече, нали, малко по-конкретно говоря за изкуствения интелект, няма абсолютно никакво съмнение, че ще революционализира света. Но няма да стане за 2, 3, 4 години. Няма да стане и за 5. Тоест, изкуственият интелект ще влезе както всяка една друга технология преди това. В случай говорим за велосипеди. Имало е балон, на технологичен балон. Велосипед е било феноменално технологична иновация. След това още по-феноменална и съответно се заражда следващия технологичен балон, свързан с автомобилите. Зараждат се десетки, стотици, впоследствие хиляди компании, които навлизат в автомобилния бизнес, да произвеждат бизнес и така нататък.
Дали, какво си мисля, като говорите?
И крайна сметка от няколко хиляди, и аз го казвам така съвсем фигуративно, да, от 3000 компании автомобилни остават 3. General Motors, Ford и Chrysler. И почти всичко останало де-факто банкротира. Сега, това не означава, т.е. точно това искам да обясня. Автомобилът революционализира света, живота, икономиката.
Всичко около нас, да, определено.
Всичко около нас става част от нашия живот. Но тогава всичко се развива свръх бурно и съответно има много мал инвестиции, всичко става на кредит и съответно води до съответният крах. След това има така наречения wireless revolution, нали? Това, което е безжична революция, но всъщност това е било радио. Да можеш да предаваш по радиовълни от едната страна и от другата страна хората да имат в кавички транзистори, т.е. радио, с което те да слушат новини, предаване и така нататък. Това е феноменална революция, технологична революция. Да...
Много съм благодарен, че отделяш от времето си да изгледаш епизода. Имам една голяма молба към теб и тя е, ако ти е харесал, да се абонираш за канала. Това помага страшно много за разрастването ни и така епизодите достигат до повече хора. Благодаря ти.
Може да.
Но знаете ли какво е, пък съм забелязал, на различните технологични скокове, всеки нов технологичен скок става по-бързо от предишния.
Няма спор, че това е така. Но и по тази причина, често пъти по-бързия скок води до по-бърза балонизация и в последствие води до още по-голям крах. Нали?
Да, вижте колко пример давам. От последната наистина голяма криза беше 2009 година. Нали?
2009 година,
вече
да.
Минаха много години 15, от
2009. Да,
15 години. Преди, да. Ако гледаме предишните периоди, на колко преди 2009, кога беше предната голяма криза?
Предната голяма криза беше технологичния .com, така наречения .com телеком балон, която дойде 2000 година, зароди се 94-95 година с Марк Андресен, който прави Netscape браузера и с зараждането на така наречения World Wide Web. Даде, ама, преди това имаме интернет, имаме имейл. Интернета се заражда кога?
О, интернет се заражда доста към 80-те.
С интернета сме набори, заражда се 69-та година. И върви изключително бавно. Той е проект на DARPA, т.е. на военните в щатите. Изключително бавно, много мудно, много бавно върви. Тръгва имейла. Той върви първо при военни, само в академия. Изключително бавно се виждат ползите и облагите. Т.е. ние имаме няколко десетилетия от 69-та, да кажем до 90-та, 93-та, 94-та година, върви супер бавно и след това изведнъж ускорява, излита 99-та-2000-та година, т.е. 98-та до 2000-та година се оформя лут балон. 96-та година Алън Гринспен предупреждава за така нареченият irrational exuberance, нали? Т.е. ранната фаза на зараждането на .com, телеком, технологичната мания, която вече 98-ма година прераства в абсолютен балон и в крайна сметка 2000-та година гръмва. И ето сега, примерно за илюстрация. Да, 97-98-90 година вече имаш браузъри, имаш вече интернет. Очевадно е тогава за всеки, нали, който вижда, че това тотално ще революционализира света. Даре, ама тя истинската революция идва едва след пристигането на смартфона, т.е. да, на iPhone. Даре, но и след това трябва много хора да се, трябва да дойдат операционните системи, трябва хората да се понаучат как да го използват. Тоест,
това е след кризата.
Това е, да.
Всичко това се случва след кризата.
И след кризата,
и даже след втората криза.
И даже след втората криза.
Защото реално, наистина големия скок, той смартфона, нали, революционният смартфон, това беше iPhone, който беше 2006 или 2007
година. 2007 година, примерно. Точно така.
Кризата е била
2008 година дойде, точно така.
Точно след iPhone, каква ирония.
Да, точно така. Той виж, чак тогава, колко години по-късно идва Facebook, колко години по-късно идва YouTube. Тя е една от големите революции всъщност. YouTube, нали? Това е вече съвсем друга тема. А вече колко по-късно идва Instagram или TikTok. Тоест, нали, казваш, става страшно бързо, но не е тъй бързо, както изглежда. Тоест,
аз друго имах предвид по-скоро за факта, че
се свива хоризонта.
Защото тя технологията расте супер бързо, но пък не стават и по-чести кризите.
А не, не, това вече не е ясно. Значи,
много, сега, много е странно и е нестандартно.
Значи това, че технологията се развива по-бързо, не означава, че ние придобиваме способността да я ползваме правилно. Тоест,
но това, то парите се наливат, кредитите се наливат.
Това е моята мисъл, това е концепцията и смисъла за балона. Парите се наливат с колосална скорост, автомобилите се развиват, но нямаш шофьори. Нямаш хора, които
да говорят за 1000... Трябва да дойде, за да удари балона.
Да, трябва 1920 година трябва да имаш хора, които да знаят как да влезат в автомобила, потенциално как да го запалят, как да го управляват и така нататък. Тоест на теб ти трябва шофьор на този автомобил. Ти имаш World Wide Web, 95-96 година. А от една страна трябва да имаш връзка към интернета, ама някой трябва да знае как да, къде да напише. Тоест, как да се здобие с Netscape и след като има Netscape, как да напише www.. Съответно, Amazon или там каквото е Yahoo и така. Тоест, човек трябва да знае как да напише адреса. Тоест, оказва се, че технологията се развива изключително бързо. Но знанията и уменията за ползване на тази технология изостават много бавно. Тоест, трябва да се натрупа човешкият капитал, знанията, умението, разбирането, способността да се използва съответната технология правилно, тоест продуктивно. Тоест, ние първоначално имаме автомобили, които да служат за придвижване, но после вече трябва да дойде камиона и на камиона вече да натовариш стоката, за да дойде от еди къде си до еди къде си.
То винаги трябва да се появат, нали, хората да настигнат технологията и да се научат да я използват. Това е вярно.
Така. И това отнема 10-20 понякога и повече години, но въпросът е, че за да дойде икономическата полза и икономическата облага и икономическата възвръщаемост от технологията, трябва хората да настигнат технологията, но междувременно се отваря една бездна, в която имаш колосално наливане на капитал, луда спекулация, мания и докато хората настигнат, балонът гръмва, идва крах и след това, нали, 50-80, примерно, над 90 и няколко, айде да кажем грубо, 95% от технологичните компании, от Dotcom, Telecom, балона, в крайна сметка банкротират и в крайна сметка ги няма и отдавна не съществуват. Така както от предходния, нали, велосипедния дори не ги и знаем, нали. Хиляди са били компаниите, колко са останали от тях, от тези компании. Тоест, нали, проблемът е, че хората не могат да настигнат, човешкия капитал не може да настигне технологичното развитие и това обикновено отнема няколко десетилетия и междувременно се преминава през дълбока икономическа криза, свързана с кредитна криза, потенциално с банкова криза. И това е pattern, т.е. това е начинът, схемата, която се повтаря исторически от балон на балон и от мания на мания. И за мен лично няма никакво съмнение, че това ще се случи с съответно
изкуствения
интелект. Некога го наречем към момента мания, но то си е към тази фаза абсолютно чист балон. Нещо повече. Когато попитаме ChatGPT за подобни технологични балони, те водят, че такъв технологичен балон са електромобилите. Разбира се, когато човек навлезе малко повече в електромобилите, то разбира, че, човек разбира, че това е пълна, в кавички, лъжа измама. Да, той може да е фантастичен, но този електромобил трябва да го заредиш някъде. Трябва контакт с стената. Контакта лесно се прави. Трябва да се произведе електроенергията. И тази електроенергия откъде ще дойде? Пак ще дойде от въглища, защото няма достатъчно нефт, няма достатъчно газ и на всичкото отгоре те идиоти затварят, нали, ядрените електроцентрали. Така както направиха, което е ултра абсурдно нещо. После, човек, ако разбира мъничко, нали, дори прост икономист разбира, че този ток трябва му електропреносна мрежа. Тоест, от точката на производство на тока, за да стигне 50 или 250 или 550 км, трябва да имаш електропреносна мрежа, която да го пренесе от едната точка до, нали, крайна сметка до автомобила. До
контакта. Да, той има загуба на енергия, той има загуба, много, много, много...
Самата електропреносна мрежа не може да поеме толкова много автомобили. Това се казва на английски за електромобилите pie in the sky. Тоест, това е абсолютна мечта и тъй нататък.
Кой знае, може се... 300 години, 200 години да
не,
се напълно...
Не, то може да стане и между 20 и 50 години. Т.е. ще трябва да се изградят ядрените електроцентрали, тъй като друг начин няма в съвремето. Нали, другата лъжа е измама, се разбира се, фотоволтаиците и слънчевата енергия. Та е пълен, тотален абсурд. Човек трябва да е малко трезво мислиш, да разбери, че нали, то идва и има само някакъв ток през деня, е даден вечерта, сутринта, няма абсолютно никакъв ток, все още ние не можем да го съхраняваме, нали, все още няма така наречения павец. Нали.
Между другото, Илон Мъск говореше точно за батериите като цяло и каза, че това е най-големия проблем на съвремието, че просто не можем да направим нищо, да направим по-ефективни батериите и това ни дърпа зверски назад.
Е, значи те е ефективната батерия, ние сме измислили, ние имаме няколко такива в България или поне една работеща и се нарича павец. Павец е помпено, акумулаторно, вец, нали, водно-електрическа централа.
Да.
Когато има повече ток и имаш излишък от ток, тя помпи в водно-електрическата централа, помпи и вдига нивото на водата. Когато има дефицит на ток, топ, примерно чета, водата започва да пада и тази технология има, само че, нали, знаеш, трябва да имаш кадърно правителство. То може да струва половин милиард или примерно 1 милиард. Нали? Да. И това е само за една миниатюрна България.
А те тук трябва... затварят всички централи.
Да, да, това е вече друга тема.
Съвсем различна тема, да.
Да, 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 да. Идеята е, че трябва да се изградат в една Европа десетки, вероятно стотици павец, нали? Т.е. помпено акумулаторни вецове. Т.е. това е една от възможните технологии, която работи от десетилетия. Изключително добре. Но за която не се говори, защото те се опитват да правят батерии, тип електрическа батерия. Даре, даре, ма то е пълен, тотален абсурд, тъй като няма толкова литий в света.
То като цяло това е един от основните проблеми, Марк Андерсън, за който говори с... изкуствения интелект е, че да създадем General Artificial Intelligence, което нали, говорим за този върховен мислещ интелект. Нямаме на света толкова електрическа енергия и видеокарти, с които да захраним такъв тип система.
Разбира се. Значи те нещата, нали, той тук говори за много по-далеко.
Да.
Ние към момента, 2024 година, нямаме достатъчно електричество, което да захрани съответните процесори за изкуствения интелект, цялата инфраструктура на текущия изкуствен интелект, такъв какъвто е. Тоест, то се оказа, че трябват огромни електроцентрали, които да задвижат само текущия изкуствен интелект. Тоест, започва да се появява огромен дефицит на електроенергия да захрани текущата инфраструктура. Това беше една от причините, по които обяснявах, искате да инвестирате в електромобили, искате да инвестирате в изкуствен интелект, потенциално в алтернативни енергии, да кажем като фотосолари, не че е много добра, кой е общият знаменател, който със сигурност ще ви даде експозиция и към двете или към съответно към трите.
Тук към 100 ще даде, то всичко да, вече
е... Да, към 100. И отговорът е металът мед. Всичките тези технологии в крайна сметка работят с електричество и електричеството иска медна жица. Тоест само с мед може все още по съвременните технологии да пренесеш тока от точка А до точка Б без огромни загуби. То е не случайно. Тук вече имаме, нали, балонизация дори на пазара за мед. Имаше тук последните дни, да не казвам черно, последните дни лудо излитане на борсовата цена на медта. Тя просто излетя в небесата. Получи се така наречения short squeeze, при което тие, които разпродават мед или спекулативно го продават, се оказа, че търсенето е още по-голямо. искат доставки и реално им бяха отрязани главите, т.е. те бяха финансово обезглавени, т.е. колосални, говорим за милиарди загуби на съответните спекуланти. И цената на мета отиде в небесата. Разбира се, ние видяхме нещо подобно неотдавна и с какаото, което е друга тема за някакъв друг разговор. Но идеята е как да инвестираме на най-базисно ниво и за електромобилите, и съответно за изкуствения интелект на най-базисно ниво е просто ресурсът мед. Метала мед. Това е като, нали,
общият знаменател.
Да, общият знаменател, който стои зад всичките тези технологии. Но да се върнем пак, нали, на темата. И когато го разпиташ, той ти дава много добре историята на технологичните балони. Дава ти, че електромобилите са съответните технологични балони. Дава ти и съответно за велосипедите, и за автомобилите, и за радиото. Впоследствие дава за .com, телеком балона. Преди това дава и за параходите, т.е. за каналите, и за железниците. Т.е. ние това нещо сме го виждали вече десетина, или да кажем общо десетки пъти в историята. Имаме много добри знания и познания. Стига хората да четат история и да се информират от история. Така както сме виждали десетки пъти жилищни балони, но нашенци нямат дори спомен от преди 15 години какво се е случило, нали? Тоест те са коне с капаци, разбира се, и съответно те просто смятат, че са открили топлата вода, наречена жилище. Нали? Не разбират, че това нещо се е случвало десетки, по-скоро стотици пъти в историята. И когато човек е исторически грамотен, много по-добре може да вижда. И това е част от проблема на изкуствения интелект. Той ще даде опорни точки, но си трябва естествения интелект. Трябва си фундаменталното образование. Било то икономика, било то медицина, съответно било то история, за да може човек да има общият контекст, в който той да анализира съответните данни и резултати от изкуствения интелект. По същия начин, изкуственият интелект може да прави страхотни договори. Обаче трябва юрист или човек с много добро юридическо знание да каже, не, тая клауза ще я зачеркнем. Тая клауза трябва лекичко да я бутнем, да я модифицираме. Тая клауза не е за нас. Да, ама той е забравил еди кое си. Трябва да добавим еди кое си в договора. Тоест, няма да отмени работата на юриста, но значително
за сега.
Многократно... Не. Няма да го отмени. Но значително ще подобри ефективността на един юрист. Тоест, когато човек има юридическото знание, ще с помощта на изкуствения интелект, вероятно ще може да бъде 2, 3, 5, потенциално 10 пъти по-продуктивен. Горе-долу това е концепцията на всяка една нова технология, всеки един технологичен, на технологична революция. В крайна сметка, дълбоката икономическа същност на революцията е повишаване на производителността, което съответно увеличава доходите на тези, които я ползват, и възвръщаемостта на капитала, и оттам до повишаване или подобряване на общото икономическо благосъстояние и на икономическия растеж.
Аз друго по-скоро се замислям. Това, което давахте пример с юриста.
Да.
Не сме имали до сега нещо, което ти дава директно отговора на въпроса, който искаш. Да кажем, ако си, откакто има Google, ти можеш да напишеш Google какво ти трябва и почваш точно да търсиш, но ти се ровиш.
Разбира се.
Четеш хиляда неща, преди да откриеш това, което ти трябва.
Точно така. Аз другим
предвид. Това ще ни направим чувство, че много по-мързеливи. И тези топ юристи, които говорите, те, за да се появят, трябва да има хора, които искат да учат толкова много. То винаги е било така. Но като имаш изкуствения интелект, някакси има чувство, че ще направи като цяло обществото много по-мързеливо да търси.
Както ние вече ставаме. Значи едно време, нали, съм шофирал без карти, някакси се оправях. После като бях в Щатите, Щатите ги обекалям с автомобил, с карта. Истинска физическа карта, която ми е разположена, нали, до мене, пътническа седалка. Разбира се, гледам пътища, гледам табели, гледам картата и се ориентирам. Нали. Сега вече праскаме телефона, GPS-а и страшно много ни облегчава. Няма никакво съмнение. Често пъти, дори като бях в Дубай и шофирах, често пъти GPS-а ми дава някакви измислени пъти. Към не, това е абсурдно. Трябва да мина от тук и тук. Нали? Очевидно, аз виждам карта и виждам, че този път е много по-добър. Нали? И виждам, че ще стигна много по-бързо. Той ми дава някакви обиколни пътища. И често пъти аз се осланям на естествения, т.е. на моя собствен интелект и в крайна сметка се оказвам прав.
Тоест, но това е, имам предвид, че става все по-рядко и по-рядко.
Точно тоест, така.
GPS става все по-добър и по-добър.
Става много по-добър, да. И вече няма смисъл. Точно така.
Защото идва един момент, в който ще замисля, защо не ми дава този път? Може да има трафик, може да има катастрофа, може да е затворен пътя за 3 дена, защото правят ремонт на него и той затова да ти дава друг път. И вече тук интелектът, вие, че ако не сте минал там и не сте видял, че е така, нямате това знание.
Няма как да знае, че там пътя е в ремонт и че той е в момента затворен.
Waze го знае много добре.
Да, и не само, нали, дори нали, Google Map също, когато го попитам, той също ми дава къде има задръствания, кой ще е най-бързият, кой е вторият алтернативен точка. Няма спор, че има известна доза омързеляване. Няма. Но има си хора, които се знаят, има си таксиметраджи, които се знаят, шофьорите, които си знаят. Тоест, той ще дава и дава на всички професионалисти. Говорим за професионални таксиметраджи и шофьори на автомобили и така нататък. Той ще подобри общата им производителност. Тоест, ще ги подпомогне да намерят по-бързият път, как да стигнат по-добре. Ще подпомага обикновените хора, като мене и тебе, да се губят по-малко, когато отидат на не знам си къде, нали, в някой непознат курорт и докато си особено намерят хотела, докато сега GPS-а, нали, задавам му локацията на студиото и той ми дава така доста добър, оптимален път. Но когато дойдох, той ми казва, бе, влез от тук и цъка, прави ни зигзаци. Обаче аз, не. Аз ще си мина по главната улица и ще влеза надясно, а не там да... И отново, дори нали, преди да влеза в студиото, избрах нали, вторият път, който аз някак си знам, че е по-добър и че е много по-адекватен, отколкото там да мина по едни малки улички и ми дава ляво-дясно. И, нали? Така че, да, омързелява, но фундаменталната концепция е подобряване на производителността. Стигаш по-бързо до дистанцията, стигаш по-бързо до крайния потребител, било то стока, стигаш по-бързо съответно до... едно време, нали, YouTube като почна, нямаше notifications, нали? Ти трябва да отидеш в канала, да погледнеш и така нататък. Така че тръгнах от фундаменталната историческа концепция, че всяка революционна технология винаги е зараждала или мания, или чистокръвен балон, винаги завършва с огромен спекулативен гърмеж, с спекулативен, съответно банков крах, с общо макроикономически крах, с голяма, огромна криза. Функцията на кризата е очистителна. Да очисти 99% от всички тези участници, които не са ефективни, не са производителни или не са адекватни на пазара или не дават той, що пазара в крайна сметка търси. Така че кризата е оздравителна. Тя не е нищо по-различно от един разплут организъм, да го подложиш на гладуване и той в крайна сметка да се прибере и да се нормализира до един здравословен размер. Така че кризата има за цел и функция да очисти всички тези паразитиращи бизнеси, които са непродуктивни. То това е малко Шумпетер го описал creative distraction, т.е. от съсипва купчина от текущите бизнеси, които участват в балонизираната индустрия, ще съсипе и част от старите бизнеси, т.е. тие, които са правили коне и каруци, нали, но вече идва автомобила, тие, които са правили велосипеди, нали, имаш огромна велосипедна мания, както беше до неотдавна, кайм преди 15-25 години в Азия, но следващия момент идват маненките скутерчета и вече велосипедът се използва много-много рядко. Т.е. аз бях в Тайланд, преподавах там, съответно, почти никой не вижда не виждаш да използват велосипеди. 99% от хората, дори млади девойки, използват скутерчета. Но преди това, 15-20 години при това, цяла Азия кара на велосипеди. Същото е било и в Виетнам. Сега Виетнам почти изцяло са на скутерчета и вече на автомобили. И съответно цялата тази индустрия за велосипеди, която е бълвала десетки или по-скоро стотици милиони велосипеди, крайна сметка отмира. Т.е. 95-99% от тези производители на велосипеди съответно отмират. Също така Японията и нататък е имало страшно много мотоциклети. Honda, Суичиро Honda, нали, произвежда съответно мотоциклета Honda. Е, в последствие Япония се придвижва предимно основно на мопедчета, мотоциклети. Е, последствие знаем, че Япония се придвижва основно и само с автомобили.
Добре, тогава според вас кой сектор е застрашен от изкуственият интелект?
Значи, тая вече наистина много труден въпрос.
Да.
По-интересното е, че много сектори ще съумеят да се възползват, от изкуствения интелект. Значи, образование, но то образованието, проблема на образованието е много просто. То е държавна институция, финансирана от държавата. И колкото и да е зле, колкото и да е калпаво, колкото и да е нескопосно, държавата ще налива още повече пари. Значи, ето, неотдавна направих, говоря преди един месец, обучение по макроикономика с изкуствен интелект и в рамките на 10-15 часа, съответно имахме около 15-тина човека, много бързо започнаха да вдяват, особено те, които имаха базисен естествен интелект и с почти нулеви познания по макроикономика, в рамките на 5-10 часа вече почна да им се чепи пето, т.е. естествени, да знаят какво да попитат, как да попитат и нататък. Много често, нали, задаваме някакъв въпрос, отговор, първи, втори, трети, четвърти и някой се сеща да попита, ами той, вярно ли е, добре да ми това, не е ли съответно фактор? И трябва да мине половин минута му текне той да попита отново ChatGPT, а това фактор ли е за икономическия растеж, примерно.
Тоест как е било обучението, хората използват GPT?
Значи обучението го правим така, нали? Започваме първия, нали, този курса по макроекономика. Изобщо, що е икономика? После, какво изучава предметът по икономика? И той така, предмет по икономика, микроекономика, макроекономика.
Това GPT ти дава отговорите.
Да, той ти дава отговорите. Да. После питаме ChatGPT, що е макроекономика? После го питаме, кои са основните раздели на макроикономиката? И съответно той така, монетарна политика, фискална политика, да кажем, икономически растеж, бизнес цикли. Нали? После го питаме, кои са основните макроикономически променливи? Сега, проблемът е, че те не знаят какво да попитат. Тоест, аз им помагам в курса, попитайте го това. Сега, по-интересното е как като имаме 10 курсиста, един я казва, ми той ми казва туй, 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 туй. Другия казва, на мен ми казва туй, туй, но ми дава и това. Третия казва, пък на мен ми дава туй, туй. Тоест, вече виждат как на един и същ въпрос, по малко различен начин формулирано, дава така нюансирани или дава малко или съответно много различни отговори. И ние сега трябва да се усети човека достатъчно добър ли е и адекватен отговора, за да спре до тука, или трябва да го реформулира, т.е. да го попита отново. И това е въпрос и процес на учене, на изучаване. Но връщам се, нали, пак към твоя въпрос. ChatGPT би бил феноменален. Той мисля, че и вече, нали, и други почват да го веждате, феноменален в класната стая. Тоест, да има учители, които да почнат, нали, какъвто им е предмета, без значение дали е химия или физика. Значи, връщам се на това, с което започнахме, мъничко и се отклонихме. За класната стая е перфектен. Ще върши работа за 99,999% от случаите, ще върши. Тоест, когато говорим за базисно ниво, когато говорим за фундаментални познания, когато говорим за изучаване било то физика, било то икономика, история, химия, биология, тие всички базисни предмети, ChatGPT е изключително добър. Част от проблема е, и, нали, Марк Андресен го засяга, че ChatGPT дава възможност вече за някаква форма на самообучение. Тоест, вече не ти трябва учител, не ти трябва класна стая. Част от идеята е, че вместо тези курсисти да изкарат курс от 45 часа за базисен курс по макроекономика, аз съм им дал общият мироглед, кое е важно, кое не е важно, върху какво да се фокусират, как те да го питат, как да го разпитват, как да го доразпитват, така че те да могат да продължат самообразованието си с ChatGPT.
Тоест, това е нещо, което със сигурност е така, за високоинтелигентните хора такъв тип неща ще бъдат просто революционни.
Ами, дори
защото ще им даде достъп сами да се учат на много по-високо ниво от преди.
Точно така. Тоест, той качва изключително бързо нивото, което се връщаме. Той пак ще ги получи знанието, но ще ги получи много по-бързо и много по-ефективно, така както аз сега мога да получавам много по-бързо и много по-ефективно отговори на медицински въпроси, които дори лекари не ги знаят или просто не му е в главата, или трябва да отвори справочника и трябва пак да търси. И въпреки това, ChatGPT ще даде далеч по-добър, далеч по-точен и много, много по-детайлен отговор от дори един добър лекар в съответната поликлиника в Ловеч или в Монтана, примерно. Така че образованието ще е един... Но това не означава, че образованието ще изчезне. Просто би имало нужда от малко по-малко учители и това, което по-вероятно да стане, е не професията да бъде застрашена, а да качи осезаемо качеството на образованието.
То това е много хубаво, в крайна сметка.
Това е смисъла. По същия начин ще бъде и с медицината. С медицината ще бъде да няма доктора срама пред пациента и да каже, чакай да попитам изкуствен интелект. Абе, човек може и да е той. Абе, може и да е той. Абе, трябва да проверим това. Аха, тук за твой проблем, освен тия три неща, може би трябва да проверим и това. Или да подсети доктора да го попита. А щом имаш проблеми с съня, имаш ли проблеми с изпражненията? Нали? Въобще ще имате изпражненията с съня. Даре, даре, ма то си има връзка. Нали? Или, тоест, може да задават някакви други алтернативи, които доктора да се умее да разпита пациента, за да се насочи към малко по-правилният отговор, тъй като истинската медицина не е, имам този симптом, имам запек, нати хапче, нали?
Това няма логика в крайна сметка.
Да, това е друга тема, нали? И идеята е, че тук мога го попиташ, кои са всички възможни причини за запек. И той като ти даде 9 причини, ти да почнеш да разпитваш една по една. Обикновено той, което казва, и аз следа, примерно, Марк Хайман, който е един от най-добрите и най-елитните в така наречената функционална медицина. Нали? Тя е алтернативна, не е алтернативна, тя си е просто функционална медицина. И той казва, човек, вика, аз ги знам тия неща. 6 неща ги знам и са ми в главата. Обаче, когато питам ChatGPT, той ме подсеща за още 3, които не са ми хрумнали в момента на разговора с пациента.
Да, сега, няма как да имаме такъв тип база данни като ChatGPT в главата. Човек забравя някакви неща.
Или той традиционно си ползва 5 неща, обаче ChatGPT му подсказва, че може да има още 3. И когато се разчопли в още 3, може да се окаже на един от 5 пациента, че, нали, 6-я или 7-я да са ключови в случая за пациента. Тоест, той ще подобри и работата на лекаря. Няма как той да, да замени лекара. Няма как чат GPT да види, че, нали, че пациента има тука нещо кожно и че тука има нещо кожно и щом има нещо кожно, да каже, чай сега, а имаш ли някакви храносмилателни проблеми? Имаш ли разстройства? Имаш ли, че, нали, доктора знае, че кожните, нали, винаги са свързани с някакъв стомашно-чревен проблем. Да. Даре, даре, ма доктора трябва да види просто, че съответно има. Доктора трябва да се сети да попита. Тоест,
това е, вижте, това е така, но това е до момента, до който използваме GPT за съветник. GPT, да. Както даже сам Олтман сам каза, GPT-4, само каза, че това е най-тъпия модул, който някога хората ще използват. Така го категоризира създателя на чат GPT.
След време.
И не за сега.
За сега.
Каза, че това, защото те са пуснаха 4.0.1. Той го каза съвсем наскоро в едно интервю с Лекс Фридман. По-скоро въпросът ми е, че ако има физически някакъв начин, да кажем, някаква машина, в която влизаш в нея и тая машина е свързана с изкуствен интелект, тогава функцията на лекаря малко изчезва, защото ако машината може да те сканира, това не говорим за близкото бъдеще, може да стане след 50, 100, 200 години.
Да, аз за това, но, нали, тръгнахме в разговора, да, може да стане след 50 и 100, но няма да бъде тази революция в рамките на идните 5, 10 или 15 години. В рамките на идните 10, 15 години учители ще има.
Е, да,
в рамките
това е ясно.
На 10, 20 години ще има лекари. Сега, може броят на лекарите да падне с 5 или с 15%, но лекари ще има, човек трябва да има, трябва да те види и нататък. Адвокати, той ще направи договор, ама си трябва юрист да го погледне, да го изпипа. Тоест, няма да е точно тъй, както го представят, че ще изчезне. Това е, според мен, от по-големите лъжи или манипулации, или просто елементарно неразбиране на материята, че ще замени 50 или 90% от лекарите. Няма как да стане, нали, няма как да замести живия лекар, който има очи, който ще погледне, който, когато влизаш, да вижда, че ти лекичко накуцваш, аха, това ще му даде и индикация, че имаш проблеми в кръста, а това ще му даде по-нататък други индикации. Или, примерно, той казва, доктора казва, вика, аз често пъти при идване на пациента го питам, как е, намерихте ли ни бързо и лесно, оправихте ли се при идването, колко, откъде идвате, за колко време дойдохте. И той казва, вика, че то е ушким обща приказка. Изобщо не е обща приказка, казва лекаря. Вика, аз разбирам, искам да разбера неврологично. Той човек моли да шофира добре, може ли да се ориентира, губи ли са по пътя, дали е дошъл за 20 или за 60 минути, на мен ми дава индикация, колко той е неврологично напред. После аз му задавам да попълни формуляр. Мен информацията не ми трябва. Вика, аз гледам на секундарника за колко секунди ще попълни формуляра. Кога пълни за 25 секунди, пациента е топ, мисловно. Ако за минута и половина не мога да се справи, се чуди, има проблеми, значи човека не е добре мисловно. Тоест, тия неща, изкуственият интелект е много, много, много далеч и няма как да станат в рамките на идните 10 или на идните 15 години. Тоест, доктора може да тръгне много издалеко и по много по-различен начин и да усети. Често пъти доктора с очите си може да види, че цвета на кожата е малко с оттенък нездравословен, нали? Или че е малко по-блед от той, което трябва да бъде. И изкуственият интелект няма да може да го види, няма да може да го забележи. Тоест, изкуственият интелект няма да замени професията на лекара идните 10-20 години. Да, може да свие лекарите с 10-20%, може би ще увеличи тяхната производителност с 50-70-100%. Няма да замени учителя. Да, ще увеличи тяхната производителност. Няма да замени юриста. Т.е. повечето от професиите няма да бъдат заменени. Преходът ще бъде между 10 и 30 години, така както е било исторически с повечето. И в рамките на тези 10 до 30 години ще има еволюция вътре в професията, било то учителска, било то юридическа, и вътре в тази еволюция част от текущите учители ще се адаптират, част от тях ще от мрът, нали, като динозаври, и съответно част от професията ще дойдат нови, млади, образовани с по-съвременните средства, включително и на изкуствения интелект, и ще започнат да въвеждат изкуствения интелект, и ще има естествена подмяна на старото поколение с едно по-ново, по-младо, по-продуктивно поколение. Но аз не виждам, т.е. ви трябва да ми кажете кои вие виждате или смятате професии, които са застрашени, тъй като не виждам застрашени професии в рамките на 5-10 години. Да, след 30-50 години, нали, няма да има кой знае колко производители, нали, на, както говорихме, на велосипеди, ще са поотпаднали. Нали. Вероятно няма да има и на двигатели с вътрешно горене след 30 или след 50 години. Но няма да бъде този огромен революционен скок, тъй като революционният скок изисква две неща. Физическата капиталова база, нали, и отделно човешкият интелект, и съответно това отнема винаги по няколко едно, две, обикновено три десетилетия, да си отмине старото поколение, да измре, да се пенсионира и да дойде ново, младо поколение, което да замени старото. И процесът не е старите отиват, идват новите. Имаш 100 участника, 100 учителя имаш в училището. Тая година се пенсионират трима, идват трима млади, които въвеждат неща. До година се пенсионират трима, идват нови трима млади, после още трима.
Да, постепенен е процесът.
Много бавно и много постепенен процес. Като част от старите 55 годишни даскали ще се учат от новите младите 25 годишни, и той, което изглежда, че е по-интересно, важно или работещо, те ще възприемат някои от нещата, които използват съответно младите, и горе-долу така е работил и исторически, и предполагам, че така ще работи. Няма да има някакъв взрив, дум, една професия умира и...
То точно това беше уж, нали, голямата спекулация, че примерно тираджиите и по-низкия, така, обикновените професии ще изчезнат, като се появи изкуственият интелект. То иронията е друга. Почнаха да намаляват креативните, защото, нали, изкуственият интелект, примерно, може да ти прави някакви картини, да ти помага за някакви консултантски професии. Например, ето, според мен, консултантските професии могат да са най-застрашени от всички професии.
Ами, отговорът е, няма да бъдат застрашени, просто ще се качи от една страна качеството на крайния консултантски продукт, и от друга страна ще се качи производителността на съответния консултант. Тоест, консултантската фирма няма да може да консултира само 4 бизнеса да се умее да консултира за този месец, а ще мога да консултира 10, или примерно счетоводните фирми. Няма да мога да прави 4, ще може да прави 10. И няма да ги прави с качество 7, на едно от 10, ще ги прави с качество 8,5 или 9. Тоест, ще качи и производителността малко повече, и качеството, но няма да падне. Няма да има такива неща, като няма да има тирове. Тоест, извинявам се, тираджи идните 5 години.
Не, никакъв шанс. Това е абсурд. Никакъв шанс. Или това е гаранция.
После, ти мога да въведеш тия тирове, да кажем, на пътищата в Германия или в, да кажем, в Штатите, но на нашите български пътища е пълен абсурд. Нали, тира ли съответно той гледа, нали, изкуственият интелект трябва да има хубава лента, която да е отясно отлява, така че съответно камиона да се пази. Даре, мате, нашите пътища нямат ленти. Ни отляво, ни отдясно. Нали. Тоест...
ще объркаме изкуствения интелект.
Да, той изобщо няма да мога да такова. Нали, ти отиеш на паркинга, ма паркинга няма разчертани клетки, за да изкуственият интелект да може да се самопаркира. Нали? Ние имаме някакъв естествен интелект и знаем къде мога паркираш, къде мога мушниш колата, къде ще пречи, къде няма да пречи и т.н. Нали? Тоест, ние използваме, докато... Тоест, отново се връщам. Да, може би Много вероятно ще стане в рамките на 30 до 50 години. Но няма да стане в рамките на 3.
Да, но това е много близкото бъдеще. Примерно, аз съм на 24, след 30 години съм на 54. Това е доста близо, реално.
Ами, доста близо е, но крайна сметка една част от тези хора ще се адаптират. И пак не казвам, че това означава, че ще изчезнат шофьорите.
Много, да, ясно.
Да, но, примерно.
Много... Това забранят шофирането по-скоро.
Не, аз говоря за нещо съвсем различно. Да.
Много съм благодарен, че отделяш от времето си да изгледаш епизода. Имам една голяма молба към теб и тя е, ако ти е харесал, да се абонираш за канала. Това помага страшно много за разрастването ни и така епизодите достигат до повече хора. Благодаря ти.
Много по-вероятно ще има шофьор, който ще изкара камиона от София в та кофти софийско шофиране, ще го изкара до магистралата Тракия, нали? Той ще слезе от камиона, вече автопилота, изкуственият интелект, ще го поеме до Бургас и в Бургас ще го чака другия шофьор, който ще влезе в камиона и ще го поеме и ще го разкара до Поморие, примерно, или до където трябва да го поеме. Това е много по-вероятно. По този начин няма да има шофьор, който ще кисне 6 часа вътре в камиона, а един камион ще го изкара за 20 минути от София и друг ще го поеме за 25 или за 30 минути и пак ще има нужда от шофьори, само че шофьорът ще е много по-продуктивен. Тоест шофьор от София днеска може да изкара 20 камиона по 20 минути примерно, да изкара 20 камиона от където е завода или фирмата там до, нали, Тракия и после камиона вече да си върви по Тракия сам и от другата страна да го поеме. Тоест, шофьорите ще станат по-продуктивни. Но няма да има това пълно изчезване. И в крайна сметка, виждаш, нали, нещата се променят. Да, его, сега виждаш и бабите вече ползват смартфони.
Ползват?
Да. И бабите вече са на Фейсбук, за да видят какво прави внучето и къде ходи, нали, тъй нататък и какво се е случило. Ти кажеш, да, революция ми, да. Баща ми на 60 и кусор години почна да използва интернет, на 73-4 години беше, говоря преди 10 години, даже и до преди 5 години отива на интернета да си провери времето, да си провери новините, да провери там каквото го интересува, това или онова, да попита за кокосово масло и т.н. Тоест, да, въпреки, че е ужасно стар, той може да използва само на една пета или на една десета или на една стотна интернета по начина, по който аз го използвам. Но той, нали, на 85 години беше базисен потребител за най-най-най-най базисните функции. Сега, бабите на 65 години може би го използват на 30% от това, което го използваме аз и ти. Нали? Но те също го използват. Тоест, това не означава, че след 50 години, нали, ще замре примерно шофьорите. По същия начин те ще биват замествани един по един по един, ще се пенсионират, няма да, нали, и просто няма да бъде перспективна професия и съответно няма да влизат много нови млади в съответната професия. Тоест това е естествен процес. Няма да е като да дойде, унищожава професията, остават десетки хиляди с тая професия абсолютно безработни, на улицата, без знания и без умения. Сега, той, което обикновено стане, ако има 10 000 застрашени, 1000 или 2000 ще се усетят, че са вече застрашени и той ще започне да търси някаква друга работа. Абе, тъй камиони ще има. Той може да стане механик, автомонтьор. Тоест, една част от тях ще се преквалифицират пътюм.
Тоест, кои ще са уменията според вас за в бъдеще, говорим за по-напредното бъдеще, които ще бъдат най-ключови за човека? Ще бъдат ли същите като уменията сега? Кои са необходими?
Уменията си остават от моя гледна точка на естествения интелект и способността да използват изкуствения интелект. Тоест, уменията си остават. Нека да знам как го ползвам. Нека да мога да го ползвам и в областта на химия, и в областта на транспорт, и в областта на политика. Тоест да може широко спектърно да използва изкуствения интелект и да знае къде изкуственият интелект го хлъзва по кривата. и къде и как той да може да го разпитва. Така че, нали, иначе, трудно ми е, много ми е трудно да ти отговоря.
Адаптация. Излиза.
Точно така. Адаптация. Просто така, както баща ми се понаучи първоначално да ползва имейл, за да контактува с мен и с брат ми, когато сме в чужбина. После, с течение на времето, се адаптира и почна да използва Skype, да говори с мене, съответно с брат ми. И той тия неща ги научава бавничко, но започва да ги научава. После се научава, че може да си види времето за 3, 5, 10 дена. Тоест, това е бавен процес на адаптация за старото поколение и бързо образование за съответно младите. Така е било винаги в историята и предполагам и по всяка вероятност така ще се бъде и за бъдеще. Такъв е живот.
Тоест, това означава според мен друго нещо. Най-вероятно финансовите класи между бедните и богатите още по-широки ще станат.
Значи, има го този елемент. Да. Винаги, когато имала нова технология, която се развива, хората, професиите, свързани с тази нова технология, която уточнихме, е много по-продуктивна и става много по-високо доходна или доходоносна, ще дава много по-добри заплати и съответно тези хора ще бъдат изтеглени социално-икономически. Това ние го виждаме днес, сега, в момента с нашите IT-та. Тоест, те изкарват много по-високи пари, много по-високи заплати и така нататък. И е съвсем нормално. Друг особено интересен процес, който се вижда, който ние го виждаме многократно, е примерно IT. На братовчет ми сина завърши икономика, завърши УНСС-то, дали я перспективи, я има, я няма и тъй нататък. Трудно се намира съответно работа на някакви мизерни пари. Появява с IT фирма, която ще го направи програмист, ще му плаща поне 2-3 пъти повече от той, което би изкарвал. Стига да изкара 6 или 12 месечен курс. Младежа е млад, на 23, сяда, научава първия програмен език, започва лекичко, влиза, изкарва двойно и с течение на годините се оформя като сравнително добър програмист с серия от езици, т.е. в областта и програмни и така нататък, и то и еволюира. Т.е. пазара, давайки двойна, тройна, четворна заплата, привлича и, разбира се, той ще привлече и много шкарто, той ще привлече и много некадърни и некомпетентни, но пазара с течение на времето ще си подбере по-добрите, по-младите, по-кадърни.
Ще се изчисти, да.
Да, той ще се изчисти с течение на времето. Това е, нали, пак този подборен елемент, който дава пазара. И това нещо ще си върви. То ще си върви и за по-добрите юристи, които ще са по-кадърни, по-компетентни да си го ползват, и за по-добрите лекари, с течение на времето за по-добрите учители, с течение на времето потенциално и за по-добрите преподаватели, професори и така нататък. Тоест, ние можем да очакваме все повече професии да започнат да намират някакво приложение. Да, шивачката няма да може да използва изкуствен интелект на този етап, но би могло да намери някакъв дизайн след малко разпитване. Няма го направя тъй, може би така е малко по-добре. Тоест, да смени мъничко кройката или да смени мъничко метода и това да увеличи или качеството, или производителността с някакви 10%, примерно. Или изкуствен интелект да зададе по някакъв начин формата на автомобила, която да е малко по-добра, защото на човека не му е хрумнал. Аз това го виждам в шахмата. Шахматист, любител съм, аматьор.
Аз съм любител, аматьор.
И го виждаш как, нали, човешки интелект дава някакви ходове. Говорим за ултраелитни гросмайстри, обаче, нали, съответно, шахматната програма Stockfish дава и много алтернативен ход, не човешки ход, който обаче, когато се замислиш и разбереш, виждаш защо този ход е особено добър. И това се случва понякога. На 5 или на 10 хода се случва веднъж. Също и ще е с шивача. Тоест, ще дава понякога на професията и ще даде възможности за някакви подобрени.
То шаха е много, много специфично място, точно понеже там дори най-добрите като Магнус Карлсен или Хикаро, да, които са в момента,
да.
Те не могат да бият Стокфиш никога. Да, те нямат шанс дори.
Те нямат шанс, него. Точно.
Те, мисля, че понеже има рейтинги и мисля, че Стокфиш в момента е стигнал до, ако трябва 3, да се му даде рейтинг, 3500-4000 наближава,
да,
вече,
3500,
като, което,
да,
е много, много над, много над рейтинга тях, над,
да,
най-добрите. 2800 е Магнус и Хикаро, да, те са 2800, а те са, нали, най-добрите,
да,
са.
Те са ултраелита, точно така. Да. Ултраелита. Така че,
но
така
пък
че
им дига много нивото. Те говорят за това. Те анализират игрите си с изкуствения интелект и той им показва грешките, които са направили в игрите, и това им дига тяхното ниво. Така, и затова, може би, Гари Каспаров някъде беше споменал, че Гари Каспаров на старото време много ще му е трудно да бие, примерно, Магнус Карлсен на днешното време, но пък ако Гари Каспаров тогава имал технологиите, на които
щял
да бъде съвсем различно
съвсем,
нещо.
Съвсем различен, точно така. Тоест, технологията дава възможност, нали, съответният професионалист, било то юрист, икономист, адвокат и така нататък, да израсне по съвсем един различен начин и да бъде далеч по-добър. Нали, сега вече много по-интересен е въпроса за изкуствен интелект в финансите и в инвестициите. Нали? Ще молите да е добрата инвестиция или по-правилната инвестиция или по-добрият сектор.
Сега, ами, може ли е въпрос?
Да. Значи, докато е неразвит и докато се използва само от 1-2%, може и е добър. Но в момента, в който изкуственият интелект започне да бъде използван от 10 или 20%, вече и той няма да може да...
Тоест, ако питам сега, нали, ChatGPT, коя е най-добрата инвестиция за този момент в света, той ще ми даде някакъв отговор.
Не, той вероятно няма да ти даде. Той ще бъде изключително уклончив, тъй като ще каже, моята база от данни е вече стара година и половина. Аз за последната година и половина нямам никакви данни. Междувременно макроекономическите данни или борсовата ситуация може да се е променила за този период малко или абсолютно радикално, и това, което ще ти дам, няма да е по никакъв начин адекватно. Въпреки това, моите анализи не са перфектни и така нататък, така че бъдете особено внимателни, когато ползвате...
Е, той застрахова, разбира се.
Да, той ще се самозастрахова 3-4 пъти и така нататък. Нали, сега идеите на изкуствения интелект в инвестициите са да може по някакъв начин да се взимат последни данни, нали, до последните 2-3 дена. Изкуственият интелект да ги обработи през нощта и на сутринта вече да ти дава новите, т.е. той да става все по-малък и все по-малък лаг, тъй като изкуственият интелект изисква някаква форма на тренинг, т.е. информацията трябва да съществува, трябва да бъде засмукана и след засмукването трябва да има някакво обработване. И след обработването трябва вече да може да я изплюе. Е, процеса на засмукване и процеса на обработка дава някакъв лаг. И тези, които имат по-бързо засмукване и по-бърза обработка, със сигурност ще имат конкурентни предимства. Но тези конкурентни предимства ще са до време. Нали? То това беше книгата, която препоръчвам в тази, точно в тази област, макар и не точно за изкуствения интелект, се казва Flash Boys, която е точно обяснява как, нали, тръгва те компютърния трейдинг, как започват, нали, компютрите да правят трейдинг, т.е. после идваш вече автоматизирания трейдинг. Дарим, за да имаш автоматизиран трейдинг, нали, за да е добър и успешен, ти трябва да си по-близо до борста, трябва да си получаваш по-бързо данните, борсовите данни. Е, дарим, се оказва, че това зависи дали си на 100 км или на 10 км, разликата е огромна. 10 пъти по-бързо. Даре, ама ако си не на 1 км, а на 100 метра, вече си отново 10 пъти по-бързо от другите. Е, даре, те вече ги правят не да си на 100 метра, а да си вътре в дейта центъра, нали, на самата борса. Тоест, борсата подава на всички и едновременно с това подава и на тебе. Даре, ма следващия момент ти трябва да, нали, за да си преди другите, трябва да видиш не само борсата какво подава като крайни данни, ами пристигащите поръчки, искам да купя туй. Съответно, ако вече виждаш и какво пристига като поръчки, пак можеш да извадиш конкурентни. И се получава една луда надпревара, но тези неща могат да се разберат само ако човек има някакви базисни финансови знания и прочете една книжка от 200-220 странички, казва се Flash Boys и съответно там може да види и имаме исторически аналог, т.е. това вече го знаем с електронната търговия, с компютъризираната търговия, че подобно ще бъде и с изкуствения интелект. И въпреки това, изкуственият интелект няма да може да бие, дали, примерно, такива като метода на Уорън Бафет за value, за valuation и т.н.
Знаете ли, за какво си мисля? Представям си една компания като, примерно, BlackRock или Vanguard.
Да.
Кой знае колко пари инвестират в това да им правят лични специални модули, които да са специално за обработка на данни в финансовите пазари. Да, сигурно имат неща, които дори нямаме представа, че
значи,
ползват.
Абсолютно всичките имат феноменални изчислителни процеси. Абсолютно всичките имат модели, супер сложни, както и прости. Абсолютно всичките не имат ултраелитни математици и физици за търсене на модели. То това тази надпревара я има от десетилетия насам. Още когато завършвах 99-та година, имаше много от тези големите уолстрийтърски фирми. Още тогава наемаха математици. Те тогава ги наричаха quants, нали? Тоест от quantitative methods, нали, се използва. Нещо повече. Има страхотна книга, наречена The Quants. Точно така се казва книгата, която ги описва същите зараждането на всичките тези хедж фондове и така нататък, нали, деца вика като чукнеш The Wants и той веднага ще изпише книга написана от еди кой си и еди как си. Ето, сега, само с една единствена думичка може, нали, да го попитаме, само че той е нещо, моя чат GPT.
Той с ключови думи, ако напишете The Wants Book, то веднага ще...
Да, ето тук нещо го изпускам, The Quants, и веднага ще даде. Той сега се опитва да се презареди.
Да, то.
Ето, нали, идва вече The. Ето е нещо, тук малко...
Понякога трябва да се рестартира, защото забива и...
Да.
Няма да ви зареди.
Quants. Бук. Въпрос. И задавам му въпроса и ето той сега ще видим, нали, какво ще даде като отговор. Но идеята е, пак за изкуственият интелект, човек трябва да знае, че има такава книга, че съществува такава книга и тогава вече ти можеш да го попиташ да клонц, за да ти даде нещо повече.
Не, може да опишеш нещо, което търсиш и да питаш има ли книги свързани с това нещо. Точно. Пак ще ти даде, може би, една от тази и други книги.
Да, ще ти даде, да, може да ти даде само други, тази да пропусне,
може, да, може,
и
абсолютно.
Така нататък. Тоест, аз вече имам някаква моя си собствена, макар и ограничена база от данни, но аз знам, че тази книга е качествена. Аз съм я чел, знам, че е изключително добра. Изключително образователна. Нали? How a new breed of math whizzes conquered Wall Street and nearly destroyed it.
А значи, то обяснява какво има в книгата.
Не. Заглавието на книгата. В Щатите, мисля, че и България вече идва, всяка книга има заглавие и винаги си има отдолу под заглавие, което ти обяснява горе-долу с едно изречение какво представлява книгата. И ти казва, как, нали, нов new breed, значи нова порода от математически магиосници завладяха Уолл Стрийт и почти го разрушиха. Нали? И казва в книгата, написана от Скот Петерсън, публикувана 2010 година. Нали? Дава особено задълбочен анализ за изгряването на количествените финанси, това нещо, за което, нали, досега говорихме, и ролята на математическите модели и алгоритмичната търговия, която играе и формира или формира съвременните модерни финансови пазари. Ето и някои ключови елементи на книгата. Но горе-долу точно за това е книгата, т.е. това нещо, до което, нали, ти си мислиш, че, нали, да, ще се развивате. Не, 2010 година вече има книга публикувана, която описва цялата история. Откъде тръгва, как тръгва, как се развива. Вече 2010 година е свръх развито в сферата на финансите. Тъй като тук, ако човек ги прави тия неща, може да изкарва милиарди или потенциално десетки милиарди. Що може да се правят милиарди или десетки милиарди, тази индустрия или сектор вече ще привлича най-най-най-добрите от най-добрите.
Да.
Казва се на английски крем дю ла крем. Нали? От френски език. Нали? Най-доброто от най-доброто. Нали? И вече си опичва, разглежда това, нали, тъй нататък. Нали, дава ти профил на големите ключови фигури и тъй нататък. Да, би могло да се попита, но идеята е, нали, за хората, които се интересуват. Ето вече давам две книги, т.е. хората, които искат да прочитат нещо в сферата на финансите. Иначе, за изкуствения интелект просто трябва да прочитат книга по обща икономическа история, но аз тези неща съм ги чел в серия от книги, които са финансова история. Примерно, Wall Street, History, и по същия начин, като го това е книжка, тя я има преведена на български език, Wall Street, история, има е преведена на български, аз ме препоръчвал многократно, изключително добра е и знам на базата на мои препоръки, че хората много трудно я намират. Но това не означава, че книгата е неоткриваема, той, който е мераклия, т.е. който търси, намира. Нали?
Хайде, едно интересно нещо. Аз имам чувство, че четенето на книги малко се завръща. Беше позамрял, хората не четяха много книги, но имам чувство, че в последните години хората започнаха пак доста да четат.
И аз съм също един от тези хора, който преди основно и само четеше, после преминах, започнах да получавам голяма част от образованието си, да го усъвременявам почти изцяло с подкасти. Предимно говоря за здравно-медицинска литература и съответно за финансово-икономическа или икономическа и финансово-инвестиционна, т.е. постоянно слушам подкасти и така нататък. На базата на подкасти, когато чуя някой, ау, той е много добър, много кадърен, съответно му намирам книгата и я прочитам или той дава съответно някои препоръки. Т.е. ако аз преценя, че този е добър, значи вероятно той ще ми даде добра книга за четене и се връщам съответно на книгата или обратно. Той, като го чуя, че е много добър, после намирам още 2, 3, 5 подкаста, в които той съответно е гост, за да доразбера възгледите и разбиранията му. И аз съм също в тази фаза, в която започвам да отрязвам тези електронни форми на подкасти и разговори и да се завръщам към старите си корени, да си препрочита книгата бавно и внимателно и с маркера да си маркирам, с 5 цвята да си маркирам. Тоест имам си червено, което са термините. Синито е най-най-най-важното, ултрафилософското. Оранжевото съответно ми е кодировка за много важни неща. И зеленото за важни факти и събития, които подкрепят той, що е в оранжевото, т.е. на структура. И жълтото са конкретни специфични дефиниции, примерно на съответните термини. Т.е. човек трябва да си чете с маркера, който после много лесно може да използва. Аз просто не съм се усетил, нали, да покажем, нали, какво представлява една добре и правилно маркирана книга. Така че абсолютно вярно е, поне аз го усещам по себе си, че виждам потребността да си намаля и огранича този тип електронна консумация и да си се върна към той, което знам, че работи относително добре, а именно добре написана книга, която се чете бавно, внимателно, с подчертаване, с маркери, потенциално с бележки и в крайна сметка ще се върнем на някакъв баланс от тези две, но виждам, че през цялото време се качва моето потребление много бавно, но се качва потреблението, консумацията ми на ChatGPT и на изкуствения интелект, поне за нещата, които ме интересуват. ChatGPT също така много ми помага и сега, когато примерно вече пиша статии, аз знам какво искам да го питам, знам какво ми трябва, знам, че съществува, но той ми дава, книгата е публикувана, еди коя си година, или закона изляза, еди коя си година, или монетата излиза, емитирана, еди коя си година, или грамажът на монетата еди колко си, или законът еди кой си. Нали? Тоест, имам някаква информация в главата, но той прецизира факта. Тоест, той знае много добре, че монетата е 6,48 грама. Което аз знам, че около 6 грама, ама точно...
Не помните, то няма нужда.
Не ми е имало нужда и не ми е било назор, но в един момент, 20 години по-късно, ми се налага да напиша съответната статия или съответния анализ, или съответно, както писахме сега за така наречена статия за Crisis Investing. Знам, че има такава книга, знам кой е написал, обаче сега ми се губи точно коя година и т.н. И кои са основните идеи на Crisis Investing. Сега аз ги доразписвам, аз ги преформулирам, нали, аз ги масажирам. Нали, тоест, аз си вкарвам моят свят и моя колорит, нали, по начина по който си пиша, но той ми дава някои много хубави, добре смлени, базисни факти и по проста причина, че книгата не ми е под ръка. Тоест, аз не я притежавам тая книга, но знам много добре за съществуването ѝ и ще ми даде някои неща. По същия начин, когато използвахме първо обучението за балони, включително и за жилищни балони, и примерно знаем коя е книгата, ние го питаме. Кое са основните идеи на автора в тази книга за балони? Кои са основните характеристики на балони според еди кой си автор в еди коя си книга? И той ти ги дава много добре, ги систематизира и ги резюмира.
Еми, ето, това е, може би, това е добър край на епизода, да завършим с това, че обединението между човека и изкуственият интелект ще е най-полезното нещо за обществото.
Точно така. И препоръката, с която, от която аз се възползвах, изключително съм доволен, че практикувах и която правя към всеки път, към всеки един. Използвайте максимално много и ежедневно изкуствения интелект. То обикновено ще са 2-4-6 минутки, но ако почнете да ги използвате по 5 минутки на ден, много бързо ще натрупвате знания, умения и много бързо ще усещате, че може да го използвате и за туй, и за онуй, и за трето, и за четвърто и да увеличат първо ползата си конкретна, но много по-важно е не толкова конкретната облага към момента, колкото разбирането за това как работи и уменията, с които да го използват.
Страхотно. Съгласен съм напълно с това. Благодаря на всички за гледането и на професора за гостуването. Както винаги, една книжка ви нося. Вие знаете.
Да видим този път.
Този път. Това е за Флатландия. Не знам дали знаете какво.
Флатландия. Чувал съм я.
Не сте чел.
Имам я свалена на интернет.
Не се брои. Тази е физическа.
Но я имам в оригинал и може би в оригинал ще ми е по-интересно, защото езика има много съмнение в преводи.
В преводите
и на книгите понякога превода на български език звучи тъпо. Обаче в същото време, в оригинал се звучи много добре и много изящно. Гледам напоследък филми холивудски, в които на английски си го разбирам перфектно. Фразата е изящна и преводача е калпав и е осрал ситуацията.
Има ги и тия ситуация.
Той не е разбрал какво иска да каже, не е разбирал културата, менталитета, американската, нали, за да може да го преведе, просто не е разбирал езика или дори да го е разбирал, е намерил толкова тъп превод, че просто става неразбираемо или дава съвсем грешна изява и по тази причина винаги, особено като са на английски, предпочитам да си ги чета в оригинала, да. Тъй като често пъти аз пробвам и някои от тия, нали, последната книжка, някак си на български звучи тъпо.
Така.
Някак си на български. Сега има и друг проблем. Новият проблем на тези преводни книги е, че не ги превежда човек-преводач. А директно копи-пейст, превежда я машината. Да. И машината просто плюе нещо на български език, което като го четеш на български, започва да звучи зле или неадекватно.
Значи за вас ще подарявам книжки на английски.
Да, да, те, а, да,
или в оригинал, тя може да, да е българска книга, писана от български автор, което е различно.
А, което е съвсем различно, да, разбира се. Но когато книгата е на английски, в оригинал често пъти има много тънки нюанси в езика. И просто преводът е неадекватен. Значи аз често пъти си блъскам главата просто как би могло да се преведе, тъй като го разбирам отлично и българския език в случая няма съответните, нали, няма адекватният език. Разбира се, и на български имаме страшно много неща, които кой кажеш на български, да си блъскаш главата как да го преведеш на английски.
Не става, да,
или
да,
как
ми, това
да го
е
преведеш на френски език. Е, когато литературата е добра, нали, както е примерно Джейн Остин, често пъти превода ще звучи, нали, усезаемо тъпо. Тоест няма да даде големите тънките езикови нюанси, но мога да си поставя като задача, всъщност
да
на няколко пъти съм я препоръчвали и по тая причина вече си я имам свалена книжката, нали, да зачета на английски, да кажем, тази първа глава и в последствие да видя, нали, как звучи българския превод.
Страхотно.
Но все пак, благодаря. Да, добър избор е било, тъй като и от други места самия препоръчвали тази книга.
Страхотно. Благодаря ви и наблагодаря на всички за епизода. Ще видим следващия епизод.
Да. И аз благодаря за поканата.
Супер.